Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Institucionet paralele nuk e kanë shkelur ligjin, thon nga lista serbe. Në këtë edicion mund të dëgjoni edhe intervistën me ish ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed, i cili thot se qeveria e Kosovës po e bën Beogradin të duket si pal e dëmtuar. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësues të listës serbe mbajtën sot një konferencë të jashtëzakonshme për media lidhur me ftesën që kanë marrë nga autoritetet e Kosovës për intervistim. Nga kjo parti thanë se do t'i përgjigjen pozitivisht kësaj ftese. Autoritetet e Kosovës kanë konfirmuar se do të intervistohen 5 persona nga 5 institucionet paralele që u mbyllën në fund të gushtit. Personave që u janë dërguar këto thirrje për intervistim janë zyrtarë të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit. Në konferencën për media Igor Simić, duke folur në emër të personave që kanë marrë këto ftesa për intervistim, tha se ato i shohin si përndjekje politike jo vetëm të individëve që kanë uthequr institucionet paralele të cilët janë ftuar për intervistim. Ai tha se ky vendim është persekutim i popullit serb, pasi sipas tij institucionet e mbyllura ofronin shërbime për qytetarët. Nuk është çështja se si do të veprojë nesër Igor Simiçi, Ivan Zaporozhjani, por si do t'ja bëjë njerëzit të cilëve u shërbyen sa ishim në krye të institucioneve paralele. Sa i përket këtyre institucioneve, autoritetet e Kosovës gjithmonë kanë ditur ekzistencën e tyre. Nuk është asgjë e re që këto institucione kanë ekzistuar në këtë qytet dhe për to është diskutuar në nivel ndërkombëtar dhe është negociuar në Bruxelles se si do të funksionojnë këto institucione në të ardhmen, tha Simić. Më 30 gusht autoritetet e Kosovës mbyllën 5 institucione paralele serbe në veri të Kosovës që kanë funksionuar sipas sistemit të Serbisë. Sipas zyrtarëve shtetëror në Kosovë, ato institucione kanë shkelur kushtetutshmërinë dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Institucionet e mbyllura ishin qarku i Mitrovicës së Kosovës, Komuna Paralele Mitrovicës, Komuna Paralele Zveçanit, Komuna Paralele Zubin Potokut dhe Komuna Paralele Leposavicit. Simić tha se këto institucione kanë ofruar shërbime juridike për të gjithë qytetarët dhe nuk kanë shkelur asnjë ligj. Gjatë konferencës, Simić, që më herët kishte qenë deputet i listës serbe në kuvendin e Kosovës, foli edhe për çështjen e hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër për çarkullim të automjeteve. Simić tha, ky është momenti që bashkësia ndërkombëtare të tregoj fytyrën e saj. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania kanë kritikuar aksionin e policisë së Kosovës për mbylljen e institucioneve serbe. Kosova dhe Serbia në dialogun për normalizimin e raporteve në Bruksel kishin arritur një marrëveshje për shuarjen e institucioneve paralele, por ende kjo marrëveshje nuk është zbatuar plotësisht. Ish ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Daniel Freed i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk e kupton pse qeveria e Kosovës po përplaset me Shtetet e Bashkuara, duke shtuar se me veprimet e veta ajo po e bën qeverinë në Beograd të duket si palë dëmtuar, diçka që ai nuk ka besuar se mund të ndodhte. Diplomati amerikan i ka bërë këto deklarata teksa ka komentuar veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës, duke përfshirë mbylljen e strukturave paralele dhe të degëve të postës së Serbisë në veri dhe synimet për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër. Sipas tij nuk është në interesin e askujt që Kosova të ketë mosmarrveshje me miqtë e vet. Në intervistën e realizuar në marginat të forumit të sigurisë GlobSec të mbajtur në Prag, Freed ka folur edhe për ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor dhe për çasjen e SBA-s ndaj rajonit, varësisht kush fiton zgjedhjet presidenciale amerikane në nëntor. Intervistën me Daniel Freed e ka realizuar kolegja Krenare Cuboj.
Zotri Freed, Kosova është kritikuar së fundmi nga perëndimi për hapet të njëanshëm rreth tentimeve për hapjen e urës mbi lumin Ibër për automjete, për mbylljen e institucioneve paralele, për mbylljen e bankës së Serbisë në veri të Kosovës. Si ishin i hapat e qeverisë?
I see them with great difficulty. I shoh më shumë vështirësi, pra nuk e kuptoj pse qeveria e Kosovës po përplaset në Shtetet Bashkuara. Qeveria e Kosovës ka arritur disi të bëjë qeverinë serbe në Beograd të duket si pale dëmtuar. Nuk e ka menduar që kjo do të ishte e mundshme, por ajo e ka bërë. Kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara po shpërfillen dhe përplasja me miqtë e Kosovës nuk është në interes të askujt. Kosovarët nuk kanë nevojë që një amerikan t'u tregojë që disa njerëz brenda administratës së presidentit amerikan Donald Trump kanë simpati të madhe për Serbinë. Nëse Trump fiton, ajo simpati mund të rikthehet. Nuk shoh asnjë arsye për të justifikuar politikat e njerëzve që do të vendosin presion ndaj Kosovës, pa asnjë arsye, dhe ta mbanin komod Serbinë, kur nuk është në interesin askujt. Prandaj veprimet e qeverisë së Kosovës janë enigmë për mua. Kam lexuar deklaratat e ambasadës amerikane dhe zemrimi vret qartë. Sërish, nuk shoh interes. Nuk është se kam simpati të madhe për separatistët serb në veri, apo për njerëzit që kanë bërë urën çështje të nxehtë. E kuptoj zemrimin, por ekzistojnë mënyra si të trajtohet dhe si të mos trajtohet kjo temë. E kam në mendje flamurin e Kosovës. Ai flamur është dizajnuar për të dukur si flamuri i Bashkimit Evropian. Yjet në flamur përfaqësojnë popullsinë e Kosovës. Ai nuk është flamur amerikan, është kosovar. Është flamur i mrekullueshëm, i cili tregon se Kosova nuk është krijesë e nacionalizmit etnik, por është vendi të gjithë atyre që jetojnë atë. Kjo është pikpamja amerikane dhe e Bashkimit Evropian. Prandaj nuk e kuptoj atë që po bën qeveria e Kosovës.
Qeveria thot se po shtrin sovranitetin në veri. Perëndimi me rast ka thënë se hapat e qeverisë janë në përputhje me kushtetutën, por ka kërkuar koordinim për kohën.
In accordance with the constitution, but not now.
Këtu është problemi. Kam qenë shumë ngushtë i përfshirë në pavarësinë e Kosovës. Gjatë administratës së ish presidentit amerikan George Bush, kam qenë njëri ndër avokuesit më të hershëm dhe kam negociuar me Bashkimin Evropian dhe me shtetet evropiane. Prandaj e di historinë aty. Sipas pikpamjes amerikane, Kosova është shtet sovran, ka të drejta, por duhet i shfrytëzoj ato të drejta në mënyrë inteligjente, dhe jo vetëm duke marrë qëndrim të guxënshëm, që njerëzit tjerë të bëjnë pastaj punën e vështirë për të përballur me pasojat. Objektivi kryesor është pozita e Kosovës në botë, në Evropë dhe shpresoj në të ardhmen edhe në Bashkimin Evropian, por kjo do të bëhet në një mënyrë që është qëndrueshme dhe jo në një mënyrë që krijon mosmarrveshje mes Kosovës dhe miqve të saj. Në interesin e kujt është kjo?
E përmendit Bashkimin Evropian. Shumica thonë se dialogu mes dy vendeve, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka dështuar. Se e shini këtë dhe çfarë duhet ndryshuar në hudhecinë e re për ta kthyer atë në binar?
Serbia wants to play with one foot with Europe, one foot with Russia.
Serbia dëshiron të mbajë një këmbë në Evropë, një këmbë në Rusi, pak lëvizje drejt Kinës. Kjo është lojë e njohur. Dhe më duket ide më e mirë që Kosova të mos luaj lojë të ngjashme, por të punojë me Bashkimin Evropian për të forcuar pozicionin e vet. Po, dialogu mund të ketë vështirësi, mirë po nëse problemi sipas Kosovës qëndron te mosgatishmëria e Serbisë për ta pranuar që Kosovën e ka humbur përmes veprimeve të veta, me fajin e vet, atëherë Kosova duhet të bëjë gjithçka që mundet për të bërë të qartë se ardhmja e vet është në Evropën. Dhe shpresoj që një ditë edhe Bashkimi Evropian, ashtu si kur Serbia, çka ndihmon në minimizimin të këtyre problemeve.
A besoni që, siç thuhet, Bashkimi Evropian disi po e përgdhel Serbinë?
I think that Kosovo's actions make it much more difficult.
Mendoj se veprimet e Kosovës po vështirësojnë nisjen e një bisede të sinqertë me Beogradin, që do të duhet të ndodhte. Më duket se është në interesin e secilit të ndihmojë qeverisë serbe të kuptojë se ka nevojë të rikalibrojë qasjen e vet. Mirpo, edhe kjo po vështirësohet kur të gjithë janë të zemëruar me qeverinë e Kosovës. Është më rëndësishme të them se është e dhimbshme sepse ne kemi pasur një marrëveshje me Kosovën kur kemi punuar drejt pavarësisë. Që Kosovarët kanë thënë se do të jetojnë në përputhje me vlerat e Evropës dhe Shteteve të Bashkuara, që na kanë shpëtuar. Pikpamja jonë ka qenë që në rregull, do të çojmë përpara çështën e pavarësisë dhe të japim fund administratës së Kombeve të Bashkuara, që çartazi nuk ka funksionuar. Kosovarët për shumë vjet e kanë mbajtur atë fjalë dhe e vlerësoj atë. Kanë bërë shumë punë të mira. Unë e kuptoj edhe zemrimin e qeverisë aktuale të Kosovës, natyrisht. Ata po përballen me një histori të mizurive të kryera nga nacionalistët serbë dhe qeveria serbe në kohën më të rëndë. E kuptoj këtë, ajo nuk harrohet, prandaj ku është mençuria e të dëmtuarit të pozitës tënde, dhe të bësh Serbinë të duket si palë dëmtuar. Gjithsesi, më falni për sinqeritetin.
Anyway, forgive my frankness.
But you said that you don't understand what
Toni që nuk e kuptoni çfarë po bën qeveria. Çfarë atë duhet të bëj? Cila është këshilla juaj për qeverinë dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti?
There are plenty of knowledgeable Europeans.
Janë shumë evropianë dhe amerikanë që kanë njohuri dhe janë të zemruar me lojrat që luan Beogradi. Zemra e problemit nuk është Kosova dhe dëshira për sovranitet dhe pavarësi. Zemra e problemit është që Serbia nuk e njeh Kosovën.
What should be the final?
Si duhet të përfundojë dialogu ndërmjet dy palëve?
In the end, let's talk about the end state.
Si do që të ketë fundin, duhet të ketë njohje reciproke, njohje të Kosovës si shtet evropian, me të ardhme evropiane. Plus edhe kjo duhet të jetë pjesë e marrëveshjes, që të njihet se serbët në Kosovë nuk janë të huaj, nuk janë jashtëkësorë të rrezikshëm, të mos ketë ndonjë element dyshimi apo përbuzjeje, por të shihet si popull përbërës i Kosovës, është në flamurin e Kosovës. Dhe nëse serbët e Kosovës nuk janë rehat me kufirin, përgjigja përfundimtare është antarësimi në Bashkim Evropian. Kufiri zhduket. Është briljante, e thjeshtë. Mbani syt të shpërblimi, një Kosovë pavarur në familjen evropiane, me të drejta për të gjithë banorët e Kosovës.
In the European family, with the rights for all the peoples of Kosovo.
I understand. Do you see instability?
A ka rrezik për destabilizim nëse dy vendet vazhdojnë të bëjnë ato që Perëndimi i konsideron veprime të njëanshme?
Yes. This is you go down the road of provocation.
Po, nëse ekzistojnë provokime, ato mund të provojnë pasoja të këqija. Preferoj që Kosova ta ndjek implikimet e flamurit të vet, duke pasur model atë të Bashkimit Evropian.
Si e keni parë vizitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës William Burns në rajon?
I don't know the details of the visit. I've known Gil Burns for many years.
Nuk i di hollësitë e vizitës, e njoh Burnsin për shumë vjet. Ai është person i mençur dhe i kujdesshëm. Ai është praktik, i qetë, u qaset thellësisht problemeve. Kam shumë besim në të.
And I have a lot of confidence in him.
Lastly, could you tell us
Për fund, na tregoni dy skenarët për Ballkanin Perëndimor nëse fiton kandidati i Demokratëve Kamala Harris dhe nëse fiton kandidati i Republikanëve Donald Trump për president të SBA-s.
Seemed to be very favorable.
Administrata e kaluar Trump është dukur e favorshme ndaj Serbisë dhe jo për arsye të drejta. Për arsye të njëjta duket se ka pasur një vend të ngrohtë për presidentin rus Vladimir Putin. Nuk e kuptoj. Për arsye të njëjta duket se ka qenë përçmuese, nëse jo armiqësore ndaj Bashkimit Evropian dhe e prirë për veprime të njanshme, që nuk mendoj se është politike mençur dhe as nuk është produktive. Një administratë Harrisit do të ishte më e gatshme për bashkëpunim me Evropën, me qëllim që të ndihmoj Kosovës të sigurojë njohjen e plotë në Evropë dhe të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë dhe që të gjejë vendin e vet në Bashkimin Evropian. Duke gjykuar ekipin e saj, të paktën Phil Gordon, e njoh shumë mirë për ta ditur që aty do të ishte pika fillestare dhe shpresoj se qeveria e Kosovës do t'ia lehtësonte dhe jo vështirësonte punën. Nuk është lehtë sepse Serbia e ka një politikë të revanshizmit, shfrytëzimit të elementeve nacionalist dhe ndjenjen e viktimizimit, ndonë se ajo ka qenë pa drejtë ndaj tjerëve. Pra Serbia ka punë të madhe për të bërë, por tani Kosova po e vështirëson situatën edhe më shumë.
And do you know Alexander Sasha?
A njeni të dërguarin e ri amerikan për Ballkanin, Alexander Sasha Kasanov, çfarë mund të pritet prej tij?
He's a solid person. These are all people I've worked with for many years.
Natyrisht që e njoh, është një njerëz solid. Këta janë njerëz me të cilët kam punuar për vite. Janë diplomatë të mençur me përvojë, janë të rregjur dhe do të tregojnë kreativitet në taktika. Në shërbim të synimit strategjik që tenton të shpalos.
Ndoqët intervjisen me ish ndimësin e sekretarit Amerikan të shtetit Daniel Freed, realizuar nga Krenare Cuboli. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.